Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចាំងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចិនបន្តងើបចេញយឺតយ៉ាវពីការវាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅពេលសម័យលើកពេលជំនួបរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលឌីចរានចៅរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសាសនាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋអូហាយូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្លាំងនគរបាលរដ្ឋបន្ទឹងបាត់ល្មើសចរាចរណ៍គណៈប្រាក់ពីនៃការឡើងពួរអ្នកពាក់ព័ន្ធជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារខណៈមិនប្រកបទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយសារវីរុសកូវីដ-19ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាគឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយសំរាមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណសិភីរបស់ប្រទេសចិននឹងបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅចុងខែឧសភា2ខែយឺតជាងការគ្រោងទុកបណ្ដាលមកពីការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាសម័យរបស់ប្រជាជនចិននឹងបើកធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលមានសមាជិក 3,000 នាក់កាលពីដំបូងក្រុងធ្វើការប្រជុំនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាក៏ប៉ុន្តែសម័យប្រជុំសភានោះបានត្រូវពន្យារពេលបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្ដាលបានរាលដាលពាសពេញប្រទេសចិនដីគោកសម័យប្រជុំសភានេះបង្ហាញថាពួកមេដឹកនាំចិនកំពុងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថាប្រទេសចិនមានជ័យជំនះលើការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងមនុស្សជិត 83,000 នាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង 4,600 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនឆ្លងជាផ្លូវការរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមុនដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ថ្មីអររយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានច្រានចោលការរកឃើញនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហៅការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការនោះថាមានការលំអៀងក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ USCIRF បានស្នើឲ្យចាត់ទុកឥណ្ឌាជាប្រទេសមានការព្រួយកង្វល់ពិសេសដោយនិយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានឃើញមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2019គណៈកម្មការសេរីភាពសាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាឥណ្ឌាត្រូវតែដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិមិនល្អស្ដីពីការការពារសេរីភាពសាសនាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងមួយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាអត្ថាធិប្បាយរបស់គណៈកម្មការនោះមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានបន្ថែមទៀតថាការវាយតម្លៃទៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានត្រូវចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញខុសពីការពិតឡើងទៅដល់កម្រិតថ្មីមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1998ដើម្បីធ្វើអនុសាសន៍គោលនយោបាយអំពីសេរីភាពសាសនាសកលលោកការចានចោលនៅទស្សនៈរបស់គណៈកម្មការនោះដោយប្រទេសឥណ្ឌាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់សមាជិករបស់គណៈកម្មការសេរីភាពសាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោ
លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានគេសន្មតជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាត់ថមនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតបានប្រកាសបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានត្រូវពន្យារពេលការពីខែមីនាបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Biden បានឈោឈ្មោះម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីដើមខែនេះមកនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដោយទុកឲ្យលោក Biden ជាបេក្ខជនម្នាក់នៅសល់ចុងក្រោយគេលោក Biden នឹងប្រឈមជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបរិភិញបានរងការចាប់ប្រកាន់នៅតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកពីការស្វាស្វែងលក់ដំឡើងថ្លៃម៉ាស់ចំនួន1លានសម្រាប់ពាក់ការពារជំងឺ COVID-19 ដែលមានតម្លៃថ្លៃ2ឬ3ដងលើសពីតម្លៃដើមជនសង្ស័យនោះមានឈ្មោះ Ken Bullock និង William Yang Senior បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn នៃទីក្រុង New York ពីការឃុបឃិតរំលោភច្បាប់ Defense Protection Act លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឲ្យប្រើច្បាប់នោះដែលចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលចាត់ទុកជាគ្រឿងបរិការពេទ្យនិងលក់របស់របរទាំងនោះខុសពីតម្លៃធម្មតាតាមពីការចាត់ប្រកាន់ថាលោក Bullock និងលោក Yang បានស្វែងរកពួកអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងផែនការដើម្បីទិញម៉ាស់ពាក់ការពារមួយឆ្លងដែលត្រូវប្រើដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលហើយលក់ក្នុងតម្លៃមួយជា2ឬ3ជនទាំងពីរអ្នកនោះបានព្យាយាមលាក់តម្លៃពិតរបស់ម៉ាស់នោះដោយបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្យាថាតម្លៃនោះនឹងមិនលើសពីតម្លៃដើម 10% ទេអ្នកវិនិយោគទុនម្នាក់ជាភ្នាក់ងារ FBI បង្កលោក William S. Winnick នាយករងរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយថាវាជាការពិបាកឲ្យជឿថាជនម្នាក់អាចឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគោលគំនិតនោះគឺខុសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មានមោទនភាពធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមការគំរាមកំហែងបណ្ដាលមកពីអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការចំណេញដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Anandip Singh នៅរដ្ឋ Long Island បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការលាក់ទុកម៉ាស់អាវសម្រាប់ពេទ្យវះកាត់និងទឹកសម្រាប់លាងដៃរាប់តោននៅក្នុងឃ្លាំងដែលបរិសុទ្ធនោះអាចលក់នៅក្នុងហាងរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថ្លៃបំផុតលោកក៏បានរងការចោទប្រកាន់ដែរថាលោកបានលក់ទឹកលាងដៃតម្លៃ25ដុល្លារមួយដបដែលលើសពីតម្លៃធម្មតា 200% ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីបញ្ជាឲ្យរោងចក្រផលិតសាច់នៅបើកដំណើរការនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងផលប៉ះពាល់លើការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានោះនឹងប្រើច្បាប់ការពារការផលិតឬ Defense Production Act ដែលចាត់ទុកការផលិតម្ហូបអាហារជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់ដើម្បីរក្សារោងចក្រនោះឲ្យនៅដំណើរការហើយនឹងការពារមិនឲ្យមានការខ្វះខាតនៅសាច់មាន់សាច់ជ្រូកនិងសាច់ផ្សេងៗទៀតនៅទីផ្សារធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់អំពីសុខភាពរបស់កម្មករក៏ដោយ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្លាំងនគរបាលរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍ខណៈប្រពៃណីការឡើងខ្ពស់អ្នកពាក់ព័ន្ធជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារគណៈមិនប្រົບទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយសារវីរុសកូវីដ-19វិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់គ្រាដែលការសិក្សាតាមអនឡាញមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាគឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយសំរាមកាលពី50ឆ្នាំមុនបេសកកម្ម Apollo 13ទៅឋានព្រះច័ន្ទคล้ายជាបរាជ័យដ៏ជោគជ័យរបស់អង្គការ NASA អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានស្នើឲ្យចូលរួមទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រាក់ពីនៃបទល្មើសចរាចរណ៍ត្រូវបានបង្កើនឡើងលើសមុនខ្លាំងក្នុងនោះការផាកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពដល់ទៅ 60,000 រៀលដែលកើនឡើងពី 15,000 រៀលការរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីខែក្រោយនេះអ្នកជំនាញខាងចរាចរណ៍លើកឡើងថាគួរតែលើកពេលរឹតបន្តឹងគណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19 តែមន្ត្រីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនត្រូវការប្រាក់នោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថានឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍ចាប់ពីដើមខែឧសភានេះក្នុងនោះមានការពិន័យជាប្រាក់ច្រើនជាងមុនរហូតទៅដល់4ដងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសនឹងរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយចាប់អនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាដែលមានការផាកពិន័យជាប្រាក់ច្រើនជាងមុនការចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020សេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលនឹងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវតម្លាភាពស្មារតីគ្មានការលើកលែងនិងមានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងអេរិយាបថថ្លៃថ្នូរនិងមឹងម៉ាត់បើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីការបើកបរយានយន្តស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងត្រូវពិន័យចាប់ពី400,000រៀលទៅដល់4លានរៀលអាស្រ័យលើកម្រិតនៃជាតិស្រវឹងក្នុងករណីដែលជនល្មើសនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែពួកគេត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់គឺកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះនិងឬក៏គ្មានផ្លាកលេខត្រូវពិន័យជាប្រាក់1,200,000 រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលនិង2,400,000 រៀលសម្រាប់រថយន្តធុនធ្ងន់ចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរក្នុងរយៈពេលដែលប័ណ្ណបើកបរត្រូវបានដកហូតព្យួរទុកឬទុកជាមោឃៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1,200,000 រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលនិងទឹកប្រាក់2,400,000 រៀលសម្រាប់រថយន្តធុនធ្ងន់អ្នកបើកបរយានយន្តធុនស្រាលត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន75,000 រៀលសម្រាប់ការបើកបរមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព80,000 រៀលចំពោះការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅពេលបើកបរដោយគ្មានឧបករណ៍សំឡេងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន60,000 រៀលចំពោះការបើកបរដោយគ្មានកញ្ចក់មើលពីក្រោយនិងមួកសុវត្ថិភាពឬពាក់មួកមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជាតិឬពាក់មួកដោយមិនដាក់កន្លឹះខ្សែសុវត្ថិភាពលោកកុងរតនៈប្រធានវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផាកពិន័យថ្មីនេះមានទឹកប្រាក់ច្រើនលើសមុនគឺ4ទៅ5ដងដែលលោកថាអាចជាបន្ទុកមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រឈមជីវភាពដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកបន្តថាប្រសិនបើអាចពន្យារពេលនៃការផាកពិន័យនេះវាជារឿងល្អមួយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែភ័យខ្លាចនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយប្រសិនបើមានការផាកពិន័យទៀតពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងផ្ទួនលើរឿង
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាយន្តការនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នឹងលើពេលជារឿងល្អហើយយើងយកពេលដែលយើងលើកនឹងទៅអប់រំផ្សព្វផ្សាយគាត់ថានឹងមានការរឹតបន្តឹងឲ្យធ្ងន់នៅពេលណាមួយដែលវាធូរស្រាលបន្តិច
លោកកុងរតនៈបន្តថាកម្លាំងនគរបាលត្រូវធានាថាការផាកពិន័យនេះមានតម្លាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
យើងក៏បារម្ភផងដែរអំពីតម្លាភាពរបស់មន្ត្រីចរាចរណ៍ដែលគាត់ធ្វើអនុវត្តផ្ទាល់នេះគឺគាត់អាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការប្រដំស្ដាប
់បើតាមលោកកុងរតនៈក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សប្រមាណ2000នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជាមធ្យមមនុស្ស5ទៅ6នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាត្រូវមានការអប់រំការកែលម្អផ្លូវនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាការផាកពិន័យនេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចង់បានលុយនោះទេគឺចង់ការពារជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចឹងការរំតាំងឡើងការផ្សេងនេះមិនមែនចង់បានលុយទេតែយល់ទេអស់លុយទៅណាគឺចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចចាប់បង្ខំគាត់ឲ្យគ្រប់ច្បាប់មិនដូចថាគូវីដនឹងយកទៀតឈីម៉ូតូទីថាគាត់គ្រឹះតែចាក់ដោត
លោកថាការពិន័យខ្ពស់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះប្រសិនបើពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ពុំមានការចាប់ផាកពិន័យឡើយលោកបន្តថាការអនុវត្តរបស់កងកម្លាំងនគរបាល និងធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់និងមើងម៉ាត់បំផុតលោកឆាយកំខឿនបន្ថែមថាកងកម្លាំងនគរបាលក៏ត្រៀមការពីអនាម័យបញ្ជាពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពេលបំពេញការងាររឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាការរឹតបន្តឹងនេះគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតទៀតផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 13% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបង្ហាញថាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរចែងដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅសល់ត្រឹម 1,600 នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើវិស័យការងារអះអាងថាពួកគេមិនប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិការងារដោយមិនមានការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំអ្វីនោះទេដោយសារបារម្ភអំពីវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយកម្មករនៅមានកម្រិតនៅឡើយពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារឲ្យបានប្រសើរឡើងផងដែរកញ្ញាទុំលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើវិស័យការងារផ្សេងទៀតបានសម្រេចចិត្តមិនប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំគ្នាលើកបដាទាមទារសិទ្ធិការងារក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខដោយបារម្ភពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែពួកគេបន្តជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនិងអ្នកធ្វើការផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនិងអ្នកតំណាងក្រុមសហជីពនៅតែដាក់ញត្តិស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដូចដែលលោកធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមានការជួបជុំគ្នានោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
ការរៀបចំរបស់យើងគឺយើងអត់មានការជួបជុំគ្នាទេយើងធ្វើអញ្ជើញតែតំណាងហើយមកធ្វើសន្ទុះសរសេរហើយនឹងយើងទៅស្នើតំណាងរបស់ទៅដាក់ញត្តិនៅគុតកាល័យខាងរដ្ឋាភិបាលតែម្ដង
លោកបន្តថាតំណាងសហព័ន្ធនឹងធ្វើការលើ8វិស័យដូចជាវិស័យកាត់ដេរសំណង់សេវាកម្មទេសចរដឹកជញ្ជូនកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងឧស្សាហកម្មជាដើមនឹងមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអនឡាញមួយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាការជួបជុំនេះក្រុមប្រធានបទរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បើតាមលោកអាត់ធុនញត្តិដែលសហជីពនឹងដាក់ស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី134នេះមាន18ចំណុចក្នុងនោះមានការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងស្នើស្តៀងទៅឆ្នាំទៅគាត់ថាយើងដាក់ចំណុចអត្ថភាពឬក៏បន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធ COVID-19 ហើយជា3ចំណុចពុទ្ធចំណុចដែលយើងបានធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថារោងចក្រជាង130បានព្យួរការងារដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មករកាត់ដេរប្រមាណ100,000នាក់ចំណែកពលករខ្មែរប្រមាណ90,000នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហើយពួកគេប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើនិងជំពាក់បំណុលគេលោកវ៉នពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានថ្លែងស្រដៀងគ្នាដែរថាជំនួសឲ្យការជួបជុំគ្នាលោកនឹងអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះផ្ទាល់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នេះ មកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់វិញហើយផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យោងតាមលោកវ៉ាន់ពៅកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលមានដូចជាអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូឌុបអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
ដោយយើងនឹងមានការអញ្ជើញផ្នែកសំខាន់ៗដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នករត់លំហទេវចរអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះឲ្យគាត់និយាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកជូនទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាផ្ញើសារនេះទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
លោកវ៉ាន់ពៅស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភជាថវិកាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈអនាម័យដើម្បីការពារខ្លួនដូចជាអាកុលឬម៉ាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងរងគ្រោះលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការជួយទាំងស្រុងនៅការបង់សងបំណុលនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលពី3ខែទៅ6ខែអ្នកស្រីឧបទេផលីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាតែងតែដឹកនាំកម្មករនិយោជិតរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាអំឡុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្មករនិយោជិតអ្នកស្រីសាតូចំពោះអន្តរាគមពីខាងរដ្ឋាភិបាលនេះពេលថ្មីៗនេះក្នុងការជួយដល់កម្មករប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាវានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ការចិត្តបាក់នៅមានកម្រិតហើយទឹកទួចនៅឡើយសម្រាប់វិស័យមានថាការបដោតទៅលើវិស័យណាមួយនៅឡើយវាអត់ស្មបានទូទាំងប្រទេស
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៃតំបន់ជនបទនិងតំបន់ក្រីក្រជាង140សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់ស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់ដែលកំពុងបាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ការងារនិងកង្វះស្បៀងអាហារក្នុងញត្តិមួយច្បាប់ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះពួកគេបានស្នើឲ្យជួយគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលការពន្យារការបង់ថ្លៃជួលទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មផ្អាកយកដំឡៃទឹកភ្លើងនិងបញ្ហាដំឡៃគ្រឿងបរិភោគលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតលោកមានប្រសាសន៍ថា
កម្មករគឺជាកម្មករមិនមែនជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេទេអាស្រ័យហេតុដូច្នេះជ្រុងនោះដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនជាជ្រុងការជួបគ្នាសំដែងមតិដើម្បីគេចាប់អារម្មណ៍ទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍មុនមកជាយានពីជាយានមុនដូចជាការរក្សាប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់ពួកគេរក្សាចំនួនពួកគេទៅទៅរក្សាជីវភាពពួកគេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងតាមសារលិខិតមួយដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលលោកបានបង្ហាញវិធានការមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដល់កម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះកម្មករនិយោជិតវិស័យវាយនភ័ណ្ឌពន្យាពេលការបង់រំលោះការសងបំណុលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាដើមលោកហ៊ុនសែនបន្តថាកម្ពុជាមានអត្រាការងារធ្វើដល់ 99.7% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ10លាននាក់ដែលក្នុងនោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធមានជាង1លាននាក់និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានជាង2លាន2សែននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវីរុសកូវីដ-19ក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាអាចកើនឡើងក្រោយជំងឺដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលនេះបាត់ទៅវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
នៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កទៅជាជំងឺ COVID-19 នេះសាលារៀននានាបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នដែលនាំឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតបន្តសិក្សាតាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាតាមអនឡាញនេះខ្លះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់មួយចំនួនអ្នកស្រី Madeleine Chuang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្ដូរពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទៅតាមអនឡាញកំពុងជួបប្រទះភាពច្របូកច្របល់មួយចំនួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពច្របូកច្របល់ទាំងនោះមហាវិទ្យាល័យជាង190នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រើប្រាស់វិធីកំណត់ពិន្ទុដល់សិស្សដើម្បីអាចឲ្យពួកគេអាចបត់បែននិងគ្រប់គ្រងលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ពួកគេបានសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានប្តូរទៅប្រើប្រាស់វិធីផ្តល់ជម្រើសជាប់ឬធ្លាក់នេះដែលវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាណាដែលនឹងផ្តល់ពិន្ទុដែលអាចត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងពិន្ទុមធ្យមភាគ GPA របស់ពួកគេនិងមុខវិជ្ជាណាដែលពួកគេអាចទទួលលទ្ធផលជាប់ឬធ្លាក់ដោយមិនមានចេញពិន្ទុនៅពេលដែលមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យបានបិទទ្វារហើយនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេទៅរៀនតាមអនឡាញនោះនិស្សិតជាច្រើនក្រុមបានដាក់ញត្តិទៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់សម្រាប់វគ្គសិក្សានេះជាទូទៅវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញនេះកន្លងមកបានធ្វើឲ្យនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យមានការខកចិត្តនិងមានការមិនពេញចិត្តនាងសេរ៉ាកូរៀនដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ក្នុងរដ្ឋវិជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនពូកែរៀនតាមអនឡាញទេវាមានការពិបាកក្នុងការទាក់ទងគ្នានិងការតែពិបាកទៅទៀតក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់សាកលវិទ្យាល័យឲ្យប្រើប្រាស់វិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះនាង Emma Davenport ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Central Arkansas បានសរសេរសារលើទំព័រ Twitter ថាអ្វីដែលពួកយើងចង់បានគឺជំរើសមួយកុំបង្ខំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពិន្ទុនិងពិន្ទុមធ្យមភាគ GPA ដែលមានស្រាប់របស់ពួកយើងដែលយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាពិន្ទុឲ្យបានល្អរហូតមកដល់ពេលនេះសូមឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសបានរវាងការកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់និងការកំណត់និទ្ទេស A B ឬ C នេះសិនម្នាក់ទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stephen F. Austin ក្នុងរដ្ឋ Texas បានសរសេរសារលើ Twitter ថាថ្ងៃនេះនៅផ្ទះខ្ញុំដាច់ភ្លើងខ្ញុំត្រូវប្រើកុំព្យូទ័រនៅក្នុងឡានក្នុងគ្រាដែលទូរស័ព្ទខ្ញុំដោតបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវធ្វើដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់កិច្ចការសាលាអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពដូច្នេះផងនិយាយឲ្យចំទៅនោះហើយជាមូលហេតុដែលការប្រើប្រាស់វិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់នាងយូជីនឆូនិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងពេលឥឡូវនេះនិស្សិតម្នាក់ៗកំពុងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពខុសៗគ្នាហើយដូច្នេះហើយវាជារឿងចាំបាច់ដែលសាកលវិទ្យាល័យប្រើប្រាស់វិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះនាងយូជិនឆូបានថ្លែងបន្តទៀតថាមុនដំបូងខ្ញុំចង់បន្តជាមួយនឹងវិធីកំណត់និទ្ទេស A B ឬ C ដែរតែក្រោយមកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាទៅប្រទេសកូរ៉េវិញដោយសារតែការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំការមានជម្រើសរវាងការកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះនឹងការកំណត់និទ្ទេស A B ឬ C ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអាចជួយឲ្យខ្ញុំស្ងប់ចិត្តបានសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតបានអនុម័តគោលការណ៍ប្រើប្រាស់វិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះសម្រាប់ឆមាសនេះជាជាងការផ្ដល់ជំរើសដល់និស្សិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានសាលាល្បីៗមួយចំនួនដូចជា Yale, Harvard, Columbia និង Dartmouth ជាដើមបានសម្រេចតម្រូវឲ្យប្រើវិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះសាលាច្បាប់កំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Columbia, Harvard និង Stanford ក៏ប្រើវិធីកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះដែរនិស្សិតមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេផងដែរទាក់ទងនឹងការតម្រូវឲ្យពិន្ទុជាប់ធ្លាក់នេះនាង Jasmine McCollum ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tuskegee University ក្នុងរដ្ឋ Alabama នាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រព័ន្ធកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះគឺអាចធ្វើឲ្យនិស្សិតដែលបានខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយបាននិទ្ទេស A រហូតមកមានភាពអាម៉ាស់សម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាឈរមាសដ៏ល្អបំផុតពីព្រោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំណត់ពិន្ទុជាប់ឬធ្លាក់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់ពីពិន្ទុមធ្យមភាគ GPA ដ៏ល្អដែលត្រូវការសម្រាប់កន្លែងចុះកម្មសិក្សានិងឱកាសវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាគឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយសំរាមកាលពី50ឆ្នាំមុនបេសកកម្ម Apollo 13ទៅឋានព្រះច័ន្ទក្លាយជាបរាជ័យដ៏ជោគជ័យរបស់អង្គការ NASA អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានស្នើឲ្យចូលរួមទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19
ទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីការនាំឡៃក្នុងការជួញដូរពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ9នាក់បានស្លាប់ក្នុងកុបកម្មនៅពន្ធនាគារមួយរបស់ប៉េរូអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Justin Amash ពិចារណាឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អគុណអ្នកស្រីបេចិនដាទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីបានជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនបន្តព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយវិធានការតឹងរ៉ឹងដែលខ្លួនបានដាក់ក្នុងអំឡុងពេលស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសេអ៊ូលឈៀងហៃស៊ីដនីសុទ្ធតែបានកើនតម្លៃទាំងអស់នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលទីផ្សារនីកេរបស់ជប៉ុនបានបិទដោយសារមានថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិទីផ្សារតម្លៃប្រេងក៏បានកើនតម្លៃដែរពីដំណឹងនៃការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះដោយប្រេងឆៅអាមេរិក West Texas Intermediate បានជួញដូរក្នុងតម្លៃ $13.53 ក្នុង1បារ៉ែលដែលជាកំណើន 9.6% ខណៈដែលប្រេងឆៅ Brent របស់អន្តរជាតិកើន 3.4% ដល់តម្លៃ$21.16 ក្នុង1បារ៉ែលទីផ្សារប្រេងបានត្រដាបត្រដួសចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាបានចេញវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសខ្លួនហើយដែលនេះបានបណ្ដាលឲ្យតម្រូវការប្រេងស្ទើរតែលែងមានខណៈដែលប្រេងដែលផលិតហើយសល់លើសយ៉ាងច្រើនមិនមានទីផ្សារអញ្ញាធិការនៅក្នុងប្រទេសពីរុនិយាយថាមានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ9នាក់បានស្លាប់នៅពេលបាតុកម្មមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការថែទាំសុខភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះក្នុងអំឡុងមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19បានប្រែក្លាយទៅជាការតវ៉ាហិង្សាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅពន្ធនាគារ Miguel Castro បានធ្វើកុបកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដូចគ្នា2នាក់បានស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងរាតត្បាតដោយមិនមានការពិនិត្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏កកកុញចង្អៀតរបស់ប៉េរូមានអ្នកទោសដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនេះចំនួនយ៉ាងតិច13នាក់ដែលបានស្លាប់ពីជំងឺរាតត្បាតនេះក្នុងចំណោមអ្នកក្នុងពន្ធនាគារចំនួន600នាក់ដែលបានឆ្លងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន100នាក់ក៏បានឆ្លង COVID-19 ដែរព្រមជាមួយនឹងការទៀមទាឲ្យមានការថែទាំសុខភាពល្អជាងមុនអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Martin Vizcarra ផ្ដល់ការលើកលែងទោសបែបមនុស្សធម៌នៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Martin Vizcarra បានពន្យាពេលនៅវិធានការបិទប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាបន្តទៀតដោយសារមានការកើនឡើងចំនួននៃអ្នកឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទេមកទល់នឹងថ្ងៃពុធនេះប្រទេសពីរុមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន854នាក់និងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងដល់ចំនួនជាង 31,000 ករណីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសពីរុជាប្រទេសមានការឆ្លងច្រើនជាងគេទី2នៅអាមេរិកឡាទីនបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រេស៊ីលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Justin Amash ថ្លែងថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសេរីនិយមឬ Libertarian Party លោកបានប្រកាសអំពីគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយចំពោះប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់រួបរមគ្នានិងស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកលោក Amash បានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកបានសម្រេចចាកចេញពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងរាជឯករាជ្យមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបក្សដោយលោកបានយោងមូលហេតុថាលោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងស្ថានភាពនៃនយោបាយអាមេរិកដែលបានបែកបាក់ជាបាក់ពួកលោក Justin Amash ក៏ជាអ្នករិះគន់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump ហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបោះឆ្នោតចោតប្រកាន់ដកលោក Donald Trump ពីតំណែងប្រធាននាយកប្រតិភូគណៈបក្សសេរីនិយមបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកតំណាងរាស្ត្រ Amash ដោយរំពឹងថានឹងមានការជជែកដេញដោលខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាការពង្រីកទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងសត្វព្រៃហើយការលេចឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បង្ហាញពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈអ្នកបរិស្ថានអះអាងថា គេបានដឹងជាយូរមកហើយថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់អាកាសធាតុនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសត្វព្រៃប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាការបំផ្លាញព្រៃឈើក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សបានដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលនេះជឿថាមនុស្សបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះពីសត្វទំនងពីសត្វប្រចៀវដែលបានចម្លងទៅដល់សត្វពង្រូលហើយដែលសត្វនេះត្រូវបានប៉ះដោយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការរាតត្បាតនៃ COVID-19 បានផ្លាស់ប្ដូរការជជែកគ្នាអំពីការប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការជជែកគ្នាបានរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងទីតាំងមួយដែលសត្វព្រៃទើបតែបានរស់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលនេះធ្វើឲ្យមនុស្សងាយនឹងប៉ះវីរុសដែលនៅក្បែរនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកំពុងតាក់តែងច្បាប់ដែលតឹងតែងជាងមុនប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃនិងបទឧក្រិដ្ឋបរិស្ថានពួកគេនិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងខ្លាំងដោយតំបន់នេះបានបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ32លានហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកមួយផ្នែកដោយសារការពង្រីកទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនខណៈដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី4ក្នុងពិភពលោកកំពុងរៀបចំគម្រោងសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីមួយនៅតំបន់ដែលមានព្រៃក្នុងកោះបងណេអូប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្កាយរណបអង្គការអវកាស NASA រកឃើញថាបានបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងមួយហិកតានៃផ្ទៃដីច្រើនជាងប្រទេសដទៃណាទាំងអស់ហើយប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយជាទីក្រុងទំនើបបំផុតក្នុងតំបន់នេះក្រោយពីបានលុបតំបន់ព្រៃលិចទឹករបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកបានក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលនិងមានតម្លៃថោកអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានបញ្ជាក់ពីការលំបាកវិលត្រឡប់ទៅរកទម្លាប់ចាស់ដែលប្រើប្រាស់កន្ត្រកធ្វើពីផ្ដៅឬផ្លាស្ទិកដែលអាចប្រើប្រាស់បានយូរនិងថែរក្សាបរិស្ថានក្នុងពេលដែលមាននានាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅផលិតផលដែលខ្លួនមានដើម្បីកាត់បន្ថយសំរាមឲ្យមកដល់សូន្យក្រុមសកម្មជននិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនយល់ថានេះជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាទុំលីសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឡាងតេងនិងអ្នកស្រីហ៊ីមច័ន្ទអឿនជាភរិយាប្រកបរបរជាអ្នកលក់បន្លែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកទាំងពីរដែលមានវ័យ68ឆ្នាំដូចគ្នាលក់នៅក្នុងតូបចំនួន2ជាប់គ្នាទំហំប្រមាណ4ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងដែលពួកគេផ្លាស់មកតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ក៏ពីចាកចេញពីផ្សារអូឡាំពិកលោកឡាងតេងកំពុងរៀបបន្លែឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលអ្នកទិញមួយចំនួនរុះរើបន្លែចម្រោះគ្នាដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដើម្បីហុចឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកដាក់ថ្លឹងនិងគិតលុយរួចមកអ្នកស្រីច័ន្ទអឿនហុចទៅវិញឲ្យអ្នកទិញនៅបន្លែដែលច្រកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកបំបីជា2ឬ3ថង់ទៅតាមមុខបន្លែទូទៅនៅក្នុងផ្សារសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលលោកឡាងតេងនិយាយថាវាខុសពីអ្វីដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកគ្រប់ចងចាំកាលពីមុនចុងទសវត្សរ៍ទី90កាលនោះលោកបានឲ្យដឹងថាអ្នកដើរផ្សារមានទម្លាប់កាន់កន្ត្រកជ័រមួយដែលមានពណ៌ក្រហមខៀវបៃតងពីដើរទិញម្ហូបអាហារពីតូបមួយទៅតូបមួយពួកគេច្រកម្ហូបអាហារដែលមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើសុទ្ធជាដើមទៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយនៅក្នុងផ្សារដែលមានសភាពអ៊ូអរមនុស្សដើរទៅដើរមកលោកឡាងតេងចង្អុលទៅអ្នកដើរផ្សារទៅមកដែលក្នុងដៃកាន់ម្ហូបអាហារច្រកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំក៏ត្រកកាន់មកមិនមុនមកដល់ក្រោយមកគឺប្រកាសអាស្បោងទៅលែងមានក្រោកមកគិតតែរឿងមកខ្លួនទៅទេតែញ៉ៃអាងអាស្បោងគេហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងឥឡូវអូនឲ្យមើលបើមានក្រោកមួយនៅមកយួរទៅអញ្ចឹងមកហ្នឹងឃើញទេចូលស្បោងមក
ទៅចឹងបុរស68ឆ្នាំរូបនេះបានរំលឹកទៀតថាលោកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ស្លឹកចេកដើម្បីខ្ចប់បន្លែនិងធ្លាប់ប្រើខ្សែកំប្លោកដើម្បីចងក៏ប៉ុន្តែលោកថាសម័យបច្ចុប្បន្នការវិខ្ចប់ដោយប្រើប្រាស់របស់ធម្មជាតិទាំងនោះมันអាចធ្វើបានទៀតទេព្រោះវាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងជាងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ច្រកលោកប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជាង1គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ច្រកបន្លែដោយចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ5000រៀលថង់ផ្លាស្ទិក1គីឡូក្រាមតម្លៃពី4000រៀលទៅ5000រៀលដែលលោកចំណាយពេលដើរតែប្រមាណជំហានប៉ុណ្ណោះទៅកាន់តូបលក់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជាង10តូបនៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលែងមានទម្លាប់យួរកន្ត្រកទៅផ្សារដែលត្រឡប់ទៅវិញយួរម្ហូបអាហារដែលច្រកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនសម្បិតតែទម្លាប់ពីដើមនៃការយួរដុំទឹកកក ដែលដំបូងគេអាចទៅកកបន្តិចដើម្បីសូកខ្សែកំផ្លោកចូលនិងចង់ធ្វើយួរដៃកលែងមានដែរទំលាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅចំនួនមុនទស្សវត្សទី60ដោយដែលលោកឡាងតេងរំលឹកឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste ក្រុមអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានបានបង្កើតគោលគំនិតជាអន្តរជាតិមួយដែលពួកគេថានឹងឈានទៅរកការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ស្ទើរទាំងស្រុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីភាពគ្មានកាកសំណល់ឲ្យនិយមន័យពាក្យថាគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste ថាជាការអភិរក្សធនធានទាំងអស់ដោយការអនុវត្តនូវគោលការណ៍ផលិតកម្មដែលមានទំនួលខុសត្រូវការប្រើប្រាស់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវការប្រើប្រាស់ឡើងវិញចំពោះផលិតផលដែលផលិតរួចធនធានដែលវេចខ្ចប់រួចដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដោយគ្មានការដុតនិងគ្មានការហូរចូលដីទឹកឬខ្យល់ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថានឬសុខភាពមនុស្សក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផលិតកាកសំណល់រឹងជាង3000តោនជាង 60% នៃសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងគឺជាកាកសំណល់ពីតាមផ្ទះសំបាននានាក្រៅពីនោះមានកាកសំណល់ដែលចេញពីសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ 16.7% ភោជនីយដ្ឋាន 13.8% ផ្សារ 7.5% តាមហាង 5.4% និងការិយាល័យ 1.4% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសិក្សានៅចន្លោះឆ្នាំ2016និង2018ក្រៅពីកាកសំណល់សរីរាង្គឬកាកសំណល់ជាអាហារកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់គឺជាង 20% នៃកាកសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងមួយថ្ងៃរាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជាង10លានថង់នេះបើតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងបរិស្ថានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបើកទីលានចាក់សំរាមដង្កោនៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយបានព្យាករថាទីលានចាក់សំរាមនេះនឹងផ្ទុកសំរាមដោយគ្មានការរអាក់រអួលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខដីនេះទីលានចាក់សំរាមដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលទី1មានទំហំ14ហិកតានៃផ្ទៃដីសរុប31ហិកតាត្រូវបានបំពេញអស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2016អំពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការទីលានចាក់សំរាមដង្កោនេះមកបរិមាណសំរាមដែលដឹកចូលក្នុងទីលានចាក់សំរាមនេះបានកើនឡើងពីប្រមាណ800តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដល់1475តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2014ហើយបើតាមការព្យាករខ្លះវានឹងកើនឡើងដល់2200តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលចេញផ្សាយដោយមូនីធីអាស៊ីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកកៅច័ន្ទរិទ្ធប្រធានគ្រប់គ្រងទីលានចាក់សំរាមបង្កោបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ោះថាទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដង្កោនឹងផ្ទុកសំរាមពេញនៅចុងឆ្នាំ2020ឬយ៉ាងយូរនៅដើមឆ្នាំ2021លោករាជីវគូម៉ានសិងអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសកលនៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាអាយុកាលដែលគេរំពឹងទុកថាអាចប្រើប្រាស់ទីលានចាក់សំរាមដង្កោគឺគួរតែយូរជាងនេះលោកក៏ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសំរាមដែរកំណើនប្រជាជនឆាប់រហ័សលទ្ធភាពកែច្នៃសំរាមបានតិចតួចនិងការរីកចម្រើនទ្រព្យធនគឺជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងបរិមាណសំរាមយ៉ាងសន្ធឹកដែលបង្កឲ្យកន្លែងចាក់សំរាមពេញលើសលប់នេះបើយោងតាមលោករាជីវគូម៉ានសិងអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសំណល់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2035របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងសំរាមរួមមានការប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងចោលសំរាមឯកសារដែលមានកម្រាស់166ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018នេះពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តគោលការណ៍ 3R ដែលមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃសំរាមដើម្បីប្រើឡើងវិញឯកសារនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យយល់ដឹងអំពីរបៀបបោះចោលវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវការចោលសំរាមដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យគឺជាជំរើសបាត់ក្រោមគេបង្អស់ហើយការកាត់បន្ថយសំរាមឲ្យវាកាន់តែតិចទៅតិចទៅតាមដែលអាចធ្វើបានគឺជាជំរើសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោករាជីវអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរិស្ថានលោកបន្ថែមទៀតថាគោលគំនិតគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste នេះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីនេះជាដំណើរមួយដ៏វែងឆ្ងាយអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជ្រិនឆេងលៀបវ័យ50ឆ្នាំដែលលក់សាច់ជ្រូកស្រស់នៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងបានប្រាប់ VOA ថា ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលបង្កើតជាសំរាមផ្លាស្ទិកគួរតែចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដើរទិញទំនិញក្នុងផ្សារជាដំបូងអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
ដឹងរួចទៅអ្នកទិញអ្នកលក់អត់ចង់ប្រើទេបើសម្រាប់ជាអ្នកទិញប្រើចេញពីអ្នកទិញព្រោះអ្នកទិញនឹងមានស្អីស្អីយកមកដាក់ខ្លួនឯង
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយុទ្ធនាការនិងគោលការណ៍តឹងរឹងដើម្បីកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកធ្វើឡើងនៅតាមផ្សារនានាដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនិយមទៅទិញម្ហូបជាប្រចាំថ្ងៃនោះទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមលើការអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់នៅក្នុងផ្សារទំនើបអ្នកស្រីបន្តថា
ជួងមួយអីមួយជាន់អាហ្នឹង 22,000 អញ្ចឹងដាក់ខ្វះការទូទាំងច្រើនហើយអ៊ំម៉ាគេឈប់ឲ្យប្រខំគិតមិនទៅមិញអីអានោះគេមានវិធីនាកាគេអានោះសុបាយចិត្តទៅវិញតាមចាំពុតទៅបើផ្សារដើរផ្សារចុងអញ្ចឹងគេប្រកាសមេគីបើមិនដឹងច្រើនជាងគេយល់ច្រើនជាងម្នាក់ម្នាក់ដូចថាមានស្អីស្អីយកមកសគួរហ្មងណាដល់ពេលអញ្ចឹងមួយដែរមួយដែរអញមិនគេមិនទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្មងតាមគ្នាអញ្ចឹង
សកម្មជនដែលស្រឡាញ់ការពារបរិស្ថាននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាបាននឹងកំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ 3R ដែលមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃសំរាមដើម្បីប្រើឡើងវិញភាគច្រើនពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការកាត់បន្ថយសំរាមផ្លាស្ទិកជាជាងការឈានទៅរកភាពគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste កញ្ញាអាចសុធាវីស្ថាបនិកនៃយុទ្ធនាការ Think Plastic ដែលផលិតជាវីដេអូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់និងការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកលើគណនី Facebook ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងលើការគ្រប់គ្រងសំរាមជាមុនសិនមុននឹងឈានដល់ភាពគ្មានកាកសំណល់ឬ Zero Waste
យល់មិនដែរបានគិតរឿងនឹងហ្មងអត់ដែរគិតថាខ្លួនឯងនឹងឈានរហូតដល់ Zero Waste ឬក៏អីអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងណាពីព្រោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាធូរ Extreme
កញ្ញាបន្តថា
ខ្ញុំសង្កេតថានិយាយអត់ចាញ់ហ្មងពោះទី1ខ្ញុំអត់តន់ទាំងលឺថាមាន policy នេះនិយាយតាក់ទងមួយ Zero Waste ផងសូហេតុនេះបានយើងចាប់បាច់ឈានមួយជំហានឡើងមកដល់ខ្ញុំយើងឈានដល់ជំហានទី10នៅពេលយើងអត់តែពីចាប់ដើមឈានជំហានទី1 2 3ដែលចាប់ដើមនិយាយពីរឿង waste management ហ្នឹងយើងបាច់មើលអីច្រើនទេសួរថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខេត្តប៉ុន្មានខ្លះទៅដែលមានការទុកដាក់ដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ដល់បានត្រឹមត្រូវ
អ្នកលក់នៅក្នុងផ្សារដូចជាលោកឡាងតេនិងអ្នកស្រីជ្រិនឆេងលៀបបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើពួកគាត់ត្រូវគេតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ការវេចខ្ចប់ដោយមិនប្រើថង់ plastic នោះពួកគាត់ត្រូវចំណាយខ្ពស់ខ្លាំងស្លឹកឈូកឬស្លឹកចេកដែលធ្លាប់ងាយរកបាននោះឥឡូវមានតម្លៃប្រមាណ 1,000 រៀលត្រឹមតែ3ឬ4ស្រទាប់ការប្រើប្រាស់កន្ត្រកស្លឹកចេកស្លឹកឈូកខ្សែកំប្លោកដើម្បីវេចខ្ចប់នឹងយូអីវ៉ាន់ទៅផ្សារប្រចាំថ្ងៃគឺស័ក្តិសមនឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងចំនួនដែលលោកឡាងតេងទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់លោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះថង់ផ្លាស្ទិកមានតម្លៃថោកនៅក្នុងទីផ្សារងាយស្រួលរកនិងងាយស្រួលប្រើដែលធ្វើឲ្យប្រមាណ2ទសវត្សចុងក្រោយនេះថង់ផ្លាស្ទិករាប់លានត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវេចខ្ចប់ទំនិញប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីការវិវត្តយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានចំនួនប្រជាជនរស់នៅជាង2,200,000នាក់តាមអ្វីដែលរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019របស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងប្រសិនបើកម្ពុជាខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នោះការកែច្នៃសំរាមផ្លាស្ទិកដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេយោងតាមលោក Nick Beresford នាយកប្រចាំកម្ពុជារបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខណៈពេលដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពការងារលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរការវេចខ្ចប់ដោយគ្មានប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកថាតើពលរដ្ឋទូទៅអាចរងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែរឬទេដោយសារថាការប្រើប្រាស់របស់ដែលជំនួសថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់អាចមានតម្លៃថ្លៃដែលអាជីវករខ្នាតតូចមិនអាចមានលទ្ធភាពប្តូរវាបានទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
We want to be able to do this transition without the burden falling on the poorest people
យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយមិនមានដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាជនក្រីក្របំផុតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាដែលយើងកំពុងសម្លឹងមើលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយើងគ្រាន់តែប្រកាសហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលយើងមិនបានបង្កើតជំរឿនល្អៗផ្សេងផ្សេងឲ្យពួកគាត់នោះទេ
រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អ
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការទៅដល់តាមគោលដៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យគ្រោះមហន្តរាយមួយកើតឡើងកាលពី50ឆ្នាំមុននៅពេលដែលបេសកកម្មមួយទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយចំនួនរបស់ VOA ជាមួយនឹងអវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Apollo 13និងមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងបេសកកម្មនេះដែលបានធ្វើការក្នុងពេលមានវិបត្តិដ៏មហន្តរាយនេះលោក Kane Farabuff នៃ VOA បានពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើកម្មវិធីបរាជ័យដ៏ជោគជ័យរបស់អង្គការ NASA នៅពេលដែលពិភពលោកផ្ដោតលើអវកាសយានិកដែលរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលមានបេសកកម្មលើកទី3របស់អាមេរិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទឈ្មោះ Apollo 13កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1970ការធ្វើដំណើរទៅភពក្រៅនេះលែងជាចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីពិសេសទៀតហើយលោក Jim Lowell មេបញ្ជាការបេសកកម្ម Apollo 13នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថាI think the only
mention in the New York Times ខ្ញុំគិតថារឿងតែមួយគត់ដែលបានចុះផ្សាយលើកាសែត New York Times គឺនៅទំព័រទី67ស្ដីពីអាកាសធាតុមានអ្នកកាសែតតិចតួចណាស់ដែលបានទៅយកព័ត៌មាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson Space Center
យានអវកាសដែលដឹកលោក Jim Lowell លោក Jack Swigert និងលោក Fred Hess បានផ្ទុះលោក Fred Hess អវកាសយានិកនៃបេសកកម្ម Apollo 13និយាយថា
It been a major sound metallic echoing bangcame through
មានសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមេដែកលាន់ខ្ទរពេញយានអវកាសយើងដឹងថាមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងដែលមិនល្អហើយ
នាយកផ្នែកជើងហោះហើរនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson Space លោក Gene Kranz ខំប្រឹងកែប្រែស្ថានភាពមហន្តរាយនេះឲ្យប្រសើរឡើងវិញដោយជោគជ័យលោក Gene Kranz នាយកផ្នែកជើងហោះហើរយានអវកាសក្នុងបេសកកម្ម Apollo 13នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
We had 3 crewmen in a dead spacecraft
អវកាសយានិក3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងយានអវកាសមួយដែលលែងដំណើរការក្នុងលំហ
ជួយពួកគេចុះមកវិញដោយសុវត្ថិភាពជារឿងមិនទាន់មួយហើយត្រូវចោលបេសកកម្មទៅឋានព្រះច័ន្ទលោក Fred Hess អវកាសយានិកបេសកកម្ម Apollo 13នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
I was sick to my stomach cuz I knew we weren't going to be able to land on the moon
ខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាយើងមិនអាចទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទបាន
ឃ្លាលើកទឹកចិត្តរបស់លោក Kranz ក្នុងអំឡុងពេលនោះខ្ល้ายជាចំណងជើងសិភៅរបស់លោកគឺបរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសទេលោក Gene Kranz នាយកផ្នែកជើងហោះហើរក្នុងបេសកកម្ម Apollo 13នៃអង្គការ NASA និយាយថា
The crisis lasted the best part of almost 4 days and that was
វិបត្តិនេះកើតឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃហើយនោះប្រហែលជាអ្វីដែលពិភពលោកបានតាមដានខ្លាំងជាជាងផ្ដោតទៅលើបេសកកម្មទៅឋានប្រចាំផ្សេងទៀត
លោក Buzz Aldrin អវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Apollo 11នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
The team that was trained to handle emergencies like that and like
ក្រុមការងារដែលហ្វឹកហាត់សម្រាប់ស្ថានភាពអាសន្នដូចនេះនិងស្ថានភាពដទៃទៀតបានធ្វើការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យហើយជាលទ្ធផលក្រុមការងាររួមទាំងយានអវកាសបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាព
លោក Jim Lowell មេបញ្ជាការបេសកកម្ម Apollo 13នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
Years later when we decided to write a book
ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកពេលដែលយើងសម្រេចសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលអំពី Apollo 13ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបេសកកម្មនោះបរាជ័យមែនតែវាជាជ័យជំនះមួយដោយសារតែយើងអាចបញ្ជៀសនៅគ្រោះមហន្តរាយនោះបានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងបេសកកម្មនិងក្រុមអវកាសយានិកបានសហការគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើវិបត្តិដែលយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុនហើយអាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាព
សៀវភៅរបស់លោក Lowell ឈ្មោះ Lost Moon គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ថតរឿង Hollywood Apollo 13ឆ្នាំ1995ដែលតួ Tom Hanks សម្ដែងជាលោក Lowell លោក Andrew Johnston អនុប្រធានសារមន្ទីរអវកាស Adler Planetarium ថ្លែងថា
Sometimes stories that we see in movies are based in reality and you have to sort of
ពេលខ្លះរឿងដែលយើងមើលឃើញតាមភាពយន្តផ្អែកទៅលើរឿងពិតនៅតែមិនដល់សាច់រឿងពិតរឿងមួយនេះគឺពិតខ្ញុំមិនដឹងទេថាពួកគេអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងណាដូច្នេះហើយវាគឺជាសាច់រឿងដ៏ល្អមួយដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើន
រឿងនេះត្រូវគេបង្ហាញនៅពីពណ៌បេសកកម្មឋានប្រចាំរបស់សារមន្ទីរ Adler ដែលដាក់តាំងឧបករណ៍ពី Apollo 13ដែលលោក Lowell បានបរិច្ចាគដើម្បីតាក់ទាញក្មេងចំនួនក្រោយលោក Jim Lowell មានបញ្ជាការបេសកកម្ម Apollo 13នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
Quite a few of the population just here coming through the
main ចំនួនក្រោយជាច្រើនដែលមកទីនេះដើម្បីមើលការតាំងពិព័រណ៍នេះកើតមិនទាន់បេសកកម្មរបស់យើងទេ
ទោះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រារព្ធខួបទី50នៃបេសកកម្ម Apollo 13នៅ Adler ត្រូវលុបចោលដោយសារវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយ ក៏គេនៅតែប្រារព្ធខួបតាមអនឡាញដែលទស្សនិកជនលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ Adler និង NASA អាចឃើញនឹងលឺចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីអវកាសបរាជ័យដ៏ជោគជ័យរបស់អាមេរិកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ New York បានអំពាវនាវដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលអាចជួយក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យព្យាករណ៍បានប្រសើរជាងមុនអំពីការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលើការផ្ទុះរាលដាលទាំងនេះផងដែរលោក Brownwin Benito រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុខបញ្ចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅតាមរយៈព័ត៌មាននានាអំពីរបៀបការពារមិនឲ្យឆ្លងវីរុសកូវីដ-សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ New York ថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការប៉ាន់ស្មានអំពីអេរយាបថរបស់មនុស្សក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 លោកសាស្ត្រាចារ្យ J1 Bavel និយាយថា
What we wanted to do was get as many collaborators as we could around the world who were willing to collect representatives.
យើងចង់រកអ្នកសហការដែលជួយប្រមូលសំណាក់នៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបាន។យើងចង់រកអ្វីដែលអាចជាកតថាតាមនុស្សរក្សាគម្លាតលាងដៃឬចែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែរឬក៏យ៉ាងណានោះ
។ការរកឃើញទាំងនេះអាចជួយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅក្នុងការការពារមនុស្សនិងរក្សាសេដ្ឋកិច្ចមិនឲ្យធ្លាក់ចុះ។លោកសាស្ត្រាចារ្យ J1 Bavel ថ្លែងបន្តថា
Our goal is to workas a complement to those medical health experts and give them the tools that they can use to communicate their messages more powerfully. We're not questioning
យើងចង់ជួយក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យអាចផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
លោកថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Google Doc ហើយក្នុងពេល24ម៉ោងដំបូងមានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាង50នាក់ចូលរួមលោក J1 Bavel ថា
What we're trying to do is use cooperation and get past
អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺប្រើការសហការនិងជៀសវាងមិនឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ការស្រាវជ្រាវនេះផ្អែកលើការសិក្សារបស់លោក Van Bavel និងក្រុមអ្នកសហការដែលនឹងបោះពំផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Nature ជាជាងតាក់ទងតែជាមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសអ្នកមានការសិក្សាថ្មីនេះចង់ឲ្យមានចំនួនអ្នកសហការច្រើនបំផុតលោក J Van Bavel បន្តថា
We don't need to get 10,000 people in the US and meanwhile
យើងមិនត្រូវការមានតែអ្នកសហការមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្មានមកពីប្រទេសផ្សេងនោះទេយើងចង់ឲ្យពួកគេជួយដល់ការប្រមូលទិន្នន័យនៅប្រទេសផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោក
លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្សាយជាសាធារណៈលោក J1 Bavel បន្ថែមថា
We are going to publish the data openly in a journal so thatpeople who weren't involved
យើងនឹងផ្សាយទៅនៅនេះជាសាធារណៈដូច្នេះអ្នកដែលមិនបានចូលរួមក្នុងគម្រោងរបស់យើងក៏អាចប្រើវាបានក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមវិភាគនិងចែករំលែកវាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតបាន
លោកសាស្ត្រាចារ្យថាដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតនេះវិធីសាស្ត្រនិងដំណោះស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រប្រសើរជាងនេះទំនងជានឹងអាចទប់ស្កាត់វិបត្តិនានាក្នុងពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOAពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.